Comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
USC en Transición é como se chama ao conxunto de actividades que a Universidade de Compostela dirixe aos universitarios e universitarias cara a un modelo de vida máis sostible con menos pegada ecolóxica. Hoxe imos coñecer este programa coa responsable da Oficina de Desenvolvemento Sostible da USC, da Universidade de Compostela, María Teresa Barral. Saúdos, María Teresa.
Hola, que tal? Boa tarde.
USC en Transición. En Transición cara a onde e por qué?
Pois ben, comezamos enfocando ben o obxectivo, pois cara un mundo ou un xeito de vivir na universidade máis sostible, cunha menor pegada ecolóxica, cunha maior conciencia ambiental e, sobre todo, cunha maior participación da comunidade universitaria. Esa sería a característica distintiva deste proxecto.
Este é un movemento que vai máis alá da Universidade de Santiago de Compostela, que incluso forma parte dun movemento, xa non sei si europeo, pero si estatal, non?
Sí, de feito, este movemento comezou en países anglosaxóns, como por exemplo Irlanda ou Inglaterra, hai uns 6 anos, e a verdade é que se espallou con moitísima velocidade. En este momento xa está presente en todos os continentes, sobre todo en Europa e Norteamérica. Efectivamente, non só está presente nas universidades, máis ben diríamos que na universidade é un feito bastante excepcional, sobre todo está presente en comunidades de tipo cidades, barrios, povos de diverso tamaño. Ese é o ámbito, digamos, no que máis se difundiu esta iniciativa, e vai chegando aos poucos tamén ás universidades, como comunidades que son.
USC en Transición ten que ver moito co pico do petróleo, tamén co cambio climático. De feito, esta comunidade, o movemento en transición, aboga por unha vida sen petróleo. María Teresa, como se pode vivir sen petróleo?
Penso que polo de agora non é posible prescindir por completo destes combustibles fósiles, pero hai que ir traballando, camiñando cara ao emprego de enerxías renovables, e sobre todo de facer menos uso destes recursos, non? Destes recursos enerxéticos, cambiar, mudar a nosa forma de vida, por exemplo, escollendo alimentos producidos na nosa contorna, adoptando outro xeito de mobilidade máis baseado no uso peonil ou da bicicleta ou dos transportes públicos. É dicir, efectivamente é un camiño, estamos moi lonxe de acadar eses obxectivos, pero trátase de ir reducindo o noso impacto, non? A nosa pegada.
E desde cando se está a desenvolver na Universidade de Compostela esta transición?
Pois este programa foi adoptado, foi anunciado no mes de abril de 2011, é dicir que hai un mes que celebramos o noso segundo aniversario, que temos 2 anos de andadura, de percorrido. E a verdade é que, bueno, penso que xa se avanzou bastante no sentido de tentar involucrar cada vez máis a comunidade universitaria neste proxecto, nesta preocupación polo noso medio ambiente, non? É dicir, que se trata de fuxir de algún xeito das accións moi verticais, moi xerárquicas, e de atender ou escoitar ou apoiar as accións que surden da propia comunidade universitaria. Esa é unha característica distintiva das comunidades en transición. É dicir, o noso objetivo final sería que na propia comunidade se autoorganizaran colectivos e grupos que, de acordo coa súa sensibilidade, as súas preocupacións, traballaran nos diversos eidos da sustentabilidade ambiental.
USC en Transición pretende dotar de ferramentas para saber adaptármonos ao mundo con carencias enerxéticas, con menos capacidade, digamos, material. Que factores insostibles pretende corrixir na comunidade universitaria USC en Transición? María Teresa.
Bueno, penso que seguramente O fito máis importante sería reducir o noso consumo enerxético, non? Non só polas factores ambientais de producción de gases, de consumo de combustibles fósiles que, bueno, pues se esgotarán nun futuro non moi lonxano, senón tamén nestes momentos de grave crise económica pola necesidade de reducir, pues, digamos, os gastos da propia comunidade universitaria. Entón, todo o que ten que ver co consumo enerxético, pues, de o alumeado, as calefaccións, a mobilidade, tamén pues, é un dos nosos puntos fortes de traballo. Tamén o tema da alimentación nas súas diferentes vertentes, unha parte porque tamén ten que ver co consumo enerxético, puesto que estamos a promover a alimentación baseada en produtos locais e de tempada, non? Que teñen unha menor pegada de carbono, non? Tamén o aspecto da alimentación ten moito que ver coa saúde, que tamén moi interesante o tipo de alimentos que inserimos, non? Para preservar a nosa saúde. Temas de alimentación ecolóxica, por exemplo, tamén os estamos traballando. Despois tamén aspectos como a reciclaxe. Reciclaxe de residuos, dende logo, por exemplo, temos unha liña bastante forte de tratamento de materia orgánica pola vía da compostaxe nas residencias universitarias, en xeral todo o que ten que ver con adecuada xestión de residuos, non? A través da separación en diversas fraccións, da recuperación de diversos materiais, tamén un aspecto bastante importante para nós. E mesmo, pois, tamén xa temos traballado en temas, por exemplo, de reciclaxe de roupas, de reciclaxe de mobles, tamén os valores, por exemplo, de todos os saberes tradicionales, é un tema que estamos traballando nestes últimos tempos, o valor da construcción tradicional, o valor da producción agrícola convencional, non? Bueno, pois é unha liña tamén que está moi próxima as preocupacións das comunidades en transición.
Uh-huh. Durante estes dous anos, María Teresa, supoño que xa observastedes cambios ou mudanzas no comportamento, nas atitudes ou mesmo no interese dos estudantes, pero tamén dos docentes da Universidade de Santiago cara a este programa.
Eu penso que sí. A verdade é que, bueno, en este tipo de proxectos, de programas moi baseados na participación das persoas, pois os ánimos van mudando uns días a outros, non? Pois ás veces un pensa que xa se fixo algo, outras veces parece que estamos ainda moi alonxados de acadar unha participación suficiente, non? Pero bueno, sí, penso, neste momento pois haberá ao redor das 800.000 persoas que dun xeito ou outro teñen participado nas diversas actividades, de cursos, de relatorios, bueno, de todo tipo de actividades que se teñen feito neste programa. E despois hai un aspecto moi importante que ti de algún modo pois plantexaste agora mesmo, que é o tema da transversalidade, non? É dicir, de que se rompan estas tradicionais separacións que existen entre o estudantado, o profesorado, o persoal de administración e servicios, que parece que forman mundos como moi moi separados, non? Pouco conectados. Para nós é un aspecto moi importante que estes tres colectivos conflúan participando colectivamente unha serie de actividades. Eso sí que se ha producido, é dicir que podemos atopar, pois, eso, estudantes, profesores, personal de administración de servicios nun obradoiro de cociña ou nun taller de reciclase ou nun roteiro botánico, dunha actividade de promoción do uso da bicicleta. Bueno, pois eso sí que realmente reforza ese sentimento de comunidade, de pensar que todos estamos xuntos neste barco universitario e que é causa de todos, non?
María Teresa, USC en transición propón actividades algunhas abertas a todo tipo de públicos, outras máis restringidas o que é a Comunidade Universitaria de Santiago, como son, por exemplo, os hortos urbanos. Por certo, seis hortos urbanos da USC que, a pesar do período vacacional dos universitarios, seguirán en funcionamento durante os vindeiros meses. Algúna outra iniciativa que se vai a desenvolver nos vindeiros días?
Vamos presentar tamén un proxecto interesante para o estudantado, que en particular, que é o mapa de Compostela AP. Un pouco inspirado nun mapa que se presentou hai pouco en Pontevedra e que xunto con outras actividades foi merecente dun premio da Comunidade Europea, pois os nosos bolseiros do USC en Transición teñen preparado un mapa onde se unen os diferentes puntos de interese dos campus norte e sur de Santiago con outros puntos da cidade de Santiago, non? Pois indicando as distancias en metros, en minutos, para incentivar e para promover que os membros da comunidade universitaria pois deixen o coche aparcado, digamos, e se boten a camiñar pola cidade, non?
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.